Hello everyone and welcome back to our podcast. Podcast satu-satunya podcast sepak bola yang membahas sepak bola perempuan sampai sekarang. Ya, so far sih masih kita doang sih yang konsisten sampai detik ini. Ya, mau gimana lagi? Ya emang cuman kita aja kok. Okay, this is unusual mungkin buat kalian. Kenapa terbit hari Sabtu terus habis itu kita taping lagi karena apa? Karena besok udah Champions League. Tertanda ini direkam. Gue salah jadwal jujur. Gue kira tuh malam Kamis kan, tapi ternyata malam Rabu. Tapi sebelum menuju Champions League, kita ngomongin singkat dulu tentang AFC Under 17 yang udah keluar drawingnya, dimana drawing kita tuh ya mau dibilang berat ya emang berat. Lawang satu grup sama duo Korea Utara dan Selatan, terus habis itu ada Filipin.
AFC Women's Under 17.
Yes.
Oh ya, ini grup A Indonesia, Korea Republik, Filipina sama DPR Korea. Nah, ini patut dipertanyakan nih, DPR Korea nih sebenarnya ikut Indonesia apa gimana nih, ada DPR-DPR-nya.
Korea DPR-DPR. Ya, tapi memang Korea ini Korea Utara terutama di kelompok umur emang ngeri sih. Wong under 20-nya aja kemarin ngalahin Jepang.
Oh ya, itu yang Piala Asia ya? Piala Asia kan.
Yang Uzbekistan dengan segala kekeosannya.
Iya, ada dua Korea, yang satu DPR, yang satu Republik. Harusnya yang satu MPR sih harusnya. Ya, tapi kalau menurut gua sih apa ya? Ya, yang sudah kita pergunjingkan, sudah kita perbicarakan gitu loh. Dalam artian lo setiap ada event cuma persiapan 1 minggu, 2 minggu, apa yang lo harapin dengan persiapan seperti itu gitu ya. Jadi kita nggak perlu berekspektasi yang terlalu tinggi, bisa apa ya maksudnya bukan berkontribusi, maksudnya berpartisipasi aja udah oke gitu. Berpartisipasi dengan ya lo cari ilmu lah di situ, cari pengalaman, main dengan negara-negara besar dengan pemain-pemain yang mungkin di level itu udah bagus gitu. Jadi besok mau kalah 10-0, 20-0 itu ya gak usah diinin lah, gak usah diperbicarakan dan gak usah dibully-bully gitu. Karena memang level kita emang segitu gitu. Jadi ya buat gue sih dengan adanya ini Indonesia bisa belajar sebagai as host, sebagai tuan rumah yang baik dan benar, dan juga mencari pengalaman gimana bermain dengan level kelompok umur negara-negara yang cukup oke. Di situ ada Jepang, Cina, Australia, Thailand, Filipina, Korea, dua Korea juga. Itu ambil ilmunya di situ gimana bermain dengan apa ya, bermain sepak bola dengan baik dan benar, dan gimana cara untuk develop sepak bola ceweknya. Itu aja sih menurut gue.
Okay. Mungkin Mas Pena ngelihat drawing ini.
Rada berat lah kali ya, duo Korea. Bagi yang belum tahu itu DPR itu Demokratik Republik itu. Jadi bagi yang belum tahu itu apa sih ama DPR itu, DPR yang DPR Korea itu. Nah, DPR itu adalah Demokratik People Republik itu.
Oh. Kirain Dewan Perwakilan Rakyat. Ya.
Beda dong, Pak.
Nah, Korea, Demokratik sama Republik itu, anggaplah Korea Utara dan Korea Selatan ditambah Filipina. Ini sebenarnya bisa, kalau misalnya menghadirkan kejutan di fase grup sih, bisa aja finish runner-up dan lolos semifinal sih, sudah pencapaian bagus ya. Tapi bakal jadi lebih epic kalau misalnya lolos ke final dan artian tembus ke Santo Domingo. Nah, Republik Dominika sendiri adalah tuan rumah Piala Dunia Wanita U17 itu di Republik Dominika ya. Kalau U20 itu di Kolombia. Tapi sebenarnya kalau berpartisipasi ya, di fase grup pun juga sekalipun finish sebagai juru kunci ya sebenarnya juga sudah cukup bagus sih sebenarnya. Meskipun kita semua tahu lah kalau Garuda Pertiwi ini jadi rebuild itu setelah ditinggal Coach Rudy Eka, terus kedatangan Satomochizuki, ya apa ya bisa dibilang tantangan terbesar itu adalah belum digelar kembali liga untuk musim kedua gitu. Setelah terakhir itu 5 tahun lalu di mana Persib sebagai juara di
yes.
Ditambah lagi dengan kekesalan manajemen Persis Solo yang terus-terusan latihan tapi liganya belum kunjung dijalankan gitu. Mungkin bagi para pendengar di podcast ini yang seorang pendukung Persis Solo, entah itu masuk parti ataupun Persis fans gitu ya, mungkin ngerasain juga sih sebenarnya sampai akhirnya beberapa pemain yang sempat membela Laskar Sambar Nyawa obor gitu.
Ya yeah, obviously.
Tapi jangan ya, cuma kalau gue di U17 nih menarik di Thailand ya. Thailand ada 1-2 lah pemain yang gue kenal gitu, maksudnya sering ngobrol di DM Instagram. Salah satunya ada si kaptennya nomor 9 si siapa tuh namanya, Achiraya Jing Sakul. Nah, ini salah satu pemain yang mungkin teman-teman nanti bisa lihat lah, ini salah satu pemain muda Thailand yang cukup oke permainannya. Dia sebagai gelandang serang dia punya visi yang bagus meskipun umur 17 tahun. Jadi Achiraya Jing Sakul nanti boleh nanti sebagai apa ya, tonton lah kalau pas Thailand main ya.
Iya yeah, betul. Kalau yang Australia mungkin Dos Santos ya.
Dos Santos, ya Dos Santos. Cuma yang kemarin AFF udah pada graduate gitu ya, ada si siapa, Walando udah nggak masuk lagi karena umurnya udah naik. Jadi Australia sebenarnya cukup bagus gitu. Banyak pemain di 17 mereka udah main di kompetisi reguler gitu dan main reguler juga di timnya gitu. Jadi line up di Liga Australia gitu. Jadi Australia cukup oke lah.
Betul. Oke. Garuda Pertiwi Tiwi di era Satoru Mochizuki dengan segala kerumitannya. Ya kira-kira apa sih yang harus dikerjakan dulu gitu loh under Coach Satoru ini. Kita kan gak punya liga. Kayaknya PSSI masih kayak mikir dua kali buat membangunkan kompetisi kita itu. Menurut Pak Sijel gimana sih adjustment-nya ntar, apa yang dia harus dia lakukan? Terus dia kan udah punya blueprint kan kalau gue lihat tuh.
Ya menurut gue kalau misalnya sekarang masih belum ada liga gitu ya, jalan satu-satunya memang pelatih ini ya mau nggak mau mereka harus seleksi pemain gitu ya, seleksi pemain. Dan kemarin berapa ya, satu minggu yang lalu kalau nggak salah, dia udah mulai menyeleksi pemain untuk AFC U17 gitu. Ada beberapa kota yang kemarin dia apa ya, ada datang, kemudian dia juga ngirim talent scoutnya ke beberapa kota untuk mencari pemain-pemain yang eligible masuk ke timnas U17 buat Piala Asia besok di Bali gitu. Jadi buat sekarang ya pilihannya nggak banyak. Ketika lo nggak ada liga, ya jalan satu-satunya memang seleksi gitu. Seleksi dari grassroots ya. Kita kan nggak tahu ya. Kita nggak punya bank data pemain-pemain siapa yang kita bakal masukin, terus track recordnya kayak gimana. Nah, mulai dari nol lagi nih. Dari nol lagi, dari grassroots, lo masuk blusuk-blusukan gitu ya ke SSB-SSB. Tim cewek gitu. Pemain mana yang proper. Nah, ini sangat-sangat berat ya buat dia gitu. Jadi, buat gue sih, dengan tidak adanya liga, ya jangan satu-satunya memang seperti itu. Karena ini buat basic bank data buat pemain-pemain kita gitu, dengan dikelompokkan secara level umur, misalnya 17, 18, nanti let's say lu bisa masuk ke senior, pemain-pemainnya ini gitu. Jadi ini dari fondasi inilah si Satoru ini bakal apa ya, bikin bank data lah pemain-pemain siapa yang bisa masuk timnas dengan tidak adanya liga gitu. Terlebih kalau misalnya nanti liga udah bisa jalan, bakal sedikit meringankan beban dia untuk mencari pemain, karena memang di situ udah ada kompetisi mana pemain-pemain udah main secara kompetitif dan bakal apa ya, bakal gampang untuk cari pemain ketika ada liga gitu. Cuma ya yang udah gue bilang tadi, dengan tidak adanya liga ya, jalan satu-satunya memang harus seleksi, dan seleksinya memang ini sangat berat ya, karena harus belusukan gitu ya ke, mungkin nggak tahu, nggak seluruh Indonesia, mungkin di beberapa kota di Pulau Jawa atau di pulau lain gitu ya, nggak semua Indonesia bakal tercover. Dia bakal ngerahin semua tenaganya lah si Satoru itu, dan juga kita nggak usah berekspektasi terlalu tinggi dengan mungkin periode pertama dia mungkin nanganin timnas Indonesia, kita jangan terlalu berekspektasi tinggi karena memang dia baru membangun fondasi gitu kan, dengan blueprintnya yang dia paparkan kemarin ketika dia di announce sebagai pelatih timnas. Ya ini sebagai dia lagi nyari fondasi lah untuk apa, timnas Indonesia.
Oke. Apa tuh mengenai bank data sih? Mungkin aku masih teringat juga sih sama niatnya Nazarudin Begum yang presiden Persiraja. Ketika Persiraja naik ke Liga 1 4 tahun lalu, beliau sempat kepengen untuk merilis untuk membentuk Persiraja semacam Persiraja female lah gitu, atau Persiraja putri gitu. Dalam jika Liga 1 putri itu musim keduanya benar-benar berjalan gitu. Tapi karena berbagai faktor kali ya, mungkin misalnya bukan cuma Persiraja doang sih, apa tim-tim sepak bola asal Aceh gitu. Sebenarnya bisa aja sih, nggak mesti nunggu dari yang paling populer tuh kayak Persiraja gitu. Nah, untuk sebagai konteks, kalau misalnya saja tuh, misalnya saja ya Elite sama PSSI juga lobby lah sama pemerintah Aceh untuk mengizinkan agar pemain putri asal Aceh itu bisa berlaga di provinsi mereka sendiri, tetap harus menjadi muhasabah gitu. Sebab aku sempat baca berita sih atau artikel gitu, kalau misalnya peraturan seperti itu, maka Persiraja Fima atau putri itu, ini contoh ya, itu bermarkas di Medan gitu. Tapi bisa saja sih sebenarnya, kalau misalnya musim kedua Liga Putri ini berjalan dan satu di antara, contoh aja sih, 5 tim, ada yang 4 di antara itu wakil Aceh di Liga 6, contoh saja, ini contoh misalnya manajemennya PS Pormak Raya atau PS Persidi ini katakanlah punya duit lebih untuk membeli mengakuisisi lisensinya Arema Women lalu dibawa ke Aceh, itu sebenarnya bisa aja sih sebenarnya, asalkan lobby antara PSSI, LIB sama ASWI sama pemerintah Aceh itu berhasil gitu. Dalam artian banyak faktor yang sebenarnya menjadikan pengembangan sepak bola wanita, women's football di Indonesia sedikit tersendat gitu, selain karena emang karena ini contoh aja sih, sebenarnya karena dilitikin sama hasil yang didapat waktu di India beberapa waktu lalu, dan itu tadi meyakinkan Pemda Aceh agar mau mengizinkan sikat dia para poser yang misalnya saja ada tim sepak bola Aceh yang merilis sepak tim yang merilis women's teamnya, entah itu di bawah naungnya women's team kayak Persiraja, PSBL, PSAD, Persidi, sama Persperlak atau tim independen yang gitu bisa berlaga di Aceh gitu. Itu salah satu contoh gitu. Sehingga bener yang bilang Mas Ijal, bisa menjadi gambaran nyata untuk bangkitnya lebih besar gitu.
Oke. I get it now. Sekarang tanpa basa-basi langsung aja ke topik utama, yaitu Champions League akhirnya balik lagi besok. Ya memang sih besoknya karena Rabu dini hari ya. jadi partai yang kita tunggu itu sebenarnya adalah Ajax versus Chelsea dan Benfica versus Lyon yang kebetulan tuh ditaruhnya itu pas hari Rabu ya. Jadi dimulai dulu dari Ajax versus Chelsea yang tiketnya itu udah kejual sekitar 34.000 di Johan Cruyff Arena. Ngeri sih. Ketemu Chelsea tiketnya langsung langsung ludes ya, hampir ludes ya.
Pertandingan aneh di KBB Baker.
Di mana Romelu Lukaku jadi all time top scorer di klub ya. Yes.
Terus jangan lupa juga pertandingan antara wakil Skandinavia melawan negara kuat Eropa gitu.
Yes. Itu ditumpuk pada hari Kamis. Kamisnya itu Haken versus PSG dan Brong versus Barcelona. PSG ya so-so sih karena kadang naik kadang turun ya kadang gitulah. Tapi berhubung Katoto sama Cawinga emang lagi on fire, ini sedikit membantu mereka juga sih.
Tapi dilihat dari penempatan timnya itu drawing kemarin tuh ada peluang besar untuk All Scandinavian Final sih di Bilbao.
Oh ya? Tapi kalau Brong nggak tahu sih, Barcelona itu terlalu OP, se-OP Sabalenka kalau di tenis.
Iya, emang sih agak picek ya, dalam artian lolos last group tapi langsung ketemu salah satu dari big house gitu.
Iya, big house gitu. Oke, menurut Mas Ijal, peluang dari keempat pertandingan keempat final ini gimana sih? Tapi kan memang kalau secara kasat mata kan mungkin orang mikirnya mungkin Ajax bisa nyusahin Chelsea dengan kondisi Chelsea yang sekarang gitu. Backnya bolong-bolong, terus habis itu strikernya juga gitu.
Ajax Chelsea ya, udah pernah gue bilang gitu ya, maksud apa namanya, salah satu trigger gue nonton Champions League saat ini di musim ini adalah karena Ajax Amsterdam gitu ya, karena dia dari nol dari babak kualifikasi nggak sampai sekarang di fase sekarang tuh fase apa sih, quarter final ya?
Iya, quarter final
ya, dia dari fase kualifikasi gitu ya, terus lolos kemudian masuk fase grup kemudian lolos ke quarter final gitu ya. Ini salah satu fenomena tersendiri Ajax dan buat gue sendiri gitu, karena gue nggak ingin cerita apa ya, storytell ini berakhir gitu, jadi tetap harus berlanjut storytell ini.
Iya,
okay. Itu harus berlanjut gitu. Jadi Ajax ya kita tahu lah, kemarin kelas Bayern aja agak susah ya buat gimana caranya ngehentiin Ajax, pada akhirnya dia harus tumbang si Bayern sama Ajax. Tapi ya kita tahu lah, Ajax di bawah Susan Baker ini cukup keren karena dia mengandalkan pemain-pemain muda gitu, pemain muda yang energik, terus apa ya, dengan motivasi tinggi dia main gitu, nothing to lose, dengan mungkin kalau skill pas-pasan sih enggak ya, cuma mereka cukup bisa ada skill lah gitu ya. Cuma di sini pertarungannya adalah apa namanya, gimana caranya sih, ya kita tahu ada tadi yang udah disebut Romelu Lukaku, gimana caranya besok dengan menghadapi Chelsea yang defense-nya bolong-bolong, yang kita tahu bahwa ketika lawan Arsenal kemarin itu Chelsea cuma ngandelin si Buchanan sama si Jess Carter jadiin center back gitu. Jadi mungkin di situ Romelu Lukaku bisa manfaatin ya, gimana caranya Jess Carter yang mungkin bukan posisinya bisa dimanfaatin, gimana caranya cari celah untuk si Jess Carter gitu.
Betul.
Jadi PR buat Chelsea adalah nanti ketika di sisi sayap sih sebenarnya, di back sayap. Kemarin yang pas lawan Arsenal tuh di back sayap kira ada Niam Charles sama yang di kanan tuh Eva Perisse kalau nggak salah.
Iya betul, Eva Perisse.
Nah, itu bakal ya nanti bakal dieksploitasi sama Lili Yohanes sih, kalau misalnya dua back sayap ini nggak bakal disiplin gitu ya. Lili Yohanes, Tini Hoekstra, Casey Tigran, sama Nadi Nordam ini bakal ngacak-ngacak posisi itu, karena ketika Bayern kemarin itu banyak lengah di sayap dan apa namanya, Ajax bisa manfaatin sisi sayapnya Bayern gitu ya. Jadi Nyam Charles sama si Efe Perisai ini harus waspada ketika nanti ada serangan balik ataupun mereka nggak disiplin ketika dia offense gitu ya. Itu bakal sangat bahaya gitu. Bisa saja nanti Lili Yohanes bisa kasih umpan terupas ke Romelu Lukaku atau si Tini Hoekstra ataupun Chelsea Tigran. Cuma gua Chelsea ini ada perubahan, bukan signifikan ya, maksudnya perubahan yang cukup mencolok. Ini ketika Sam Kerr absen, nggak main, kemudian Pernil Harder cabut gitu ya, ini kayak kehilangan goal getter gitu ya, kayak siapa yang ada di depan gitu. Terus sekali lagi gue acungi dia adalah pelatih jenius gitu. Ketika teman-teman mungkin ya ngamatin Chelsea di mana di starting ataupun di formasinya, Soyuncu kan itu dimainkan sebagai holding dalam artian di belakang striker. Kenapa beberapa match terakhir ya Soyuncu kan ini bikin gol gitu ya. Dia tuh posisinya di belakang Lauren James sebagai striker utama gitu ya. Jadi kalau Chelsea itu kan main formasi 3-2-3-1 ya, 3-1. Nah, satu di depan tuh ada Lauren James dan di belakang Lauren James ada sih ya si Soyuncu kan, dan di kiri ada Gordon Layton sama mungkin Johan Kenerit ya mungkin di situ, dan
iya Kenerit.
Double pivotnya Melanie Lopez ataupun ditemenin sama si Erin Cuthbert. Nah,
betul.
Ini gimana caranya si Jose Soyuncu kan ini harus dihentiin ketika nanti Ajax misal di lini tengahnya agak kedodoran nih. Ini Soyuncu kan ini bahaya nih sebenarnya. Dia tuh kayak blindside ketika dia nggak pegang bola, itu pergerakan bolanya juga bagus. Ketika dia pegang bola juga cukup bahaya gitu. Jadi perubahan yang mencolok buat gua Chelsea saat ini di MHS, ketika lu kehilangan Pernil Harder, kemudian Sam Kerr juga di depan, mereka nggak kehabisan apa ya istilahnya, kehabisan taktikal gitu. Soyuncu kan ketika di Eintracht, dia main di Eintracht ya kemarin ya.
Betul.
Itu sebagai defensive midfielder, bahkan kalau di timnas Jerman kadang-kadang digeser sebagai
center back.
Iya, center back. Kadang di back sayap. Nah, di Chelsea dia jadi transformasi sama si Emma Hayes itu sebagai holding gitu, sebagai striker. Dan jangan heran kemarin beberapa match terakhir dia banyak bikin gol itu karena posisinya diubah gitu. Jadi di sini PR-nya Nadi Nordam harus jaga si Jose, si Soyuncu kan, si siapa Nadi Nordam sama si Rosa van Gol nih harus jaga ketat dia gitu, karena ini pemain bahaya gitu. Jadi kelemahan Chelsea adalah di sayap, back sayap ataupun di wing gitu ya, karena memang bakal dieksploitasi sama Lili Yohanes ataupun Tini Hoekstra. Sebaliknya di Ajax lo harus jaga kedalaman, lo harus bisa jaga si Soyuncu kan, dan juga eksplosivitasnya si Lauren James gitu. Jadi dua pemain ini harus benar-benar lo marking sih.
Apa ya, kalau Efe Perisai sih mungkin nggak ada masalah, tapi yang kemungkinan yang sangat rawan itu adalah Niam Charles.
Ya, kita tahu lah Niam Charles tuh ketika dia overlap gitu ya, main offense, dia tuh kadang kurang disiplin.
Betul. Untuk
balik untuk ngisi posisi kosongnya ketika dia nyerang gitu. Jadi disiplinnya agak kurang ketika dia defense. Nah, ini salah satu lubang yang harus dimanfaatkan oleh Ajax ketika posisinya si Niam Charles itu udah naik. Nah, ada posisi lubang di belakang ketika dia mau counter attack. Nah, ini harus dimanfaatkan sama Ajax. Dan dari Chelsea ya, lo sebagai pemain Niam Charles lo harus disiplin.
Betul. Well.
Okay. Jangan lupa juga saat pemenang antara Ajax dan Chelsea sudah ditunggu oleh pemenang antara Brand lawan Barcelona, yang mungkin secara banyak pihak memprediksi Barcelona bisa melaju sih. Tapi jangan lupa juga sama Brand yang di fase grup kemarin tuh sempat merepotkan Lyon sih, walaupun akhirnya hasilnya nggak terlalu mulus ya.
Betul.
Ditambah lagi grupnya Lyon dan Brand tuh nggak terlalu banyak orang tahu tuh, selain keduanya ada juga St. Pölten dari Austria dan juga Slavia Praha dari Ceko. Dua pertandingan lainnya tuh Benfica Lyon, ya sama kayak ini sih, banyak yang memprediksi Lyon melaju sih. Itu hak lawan Paris Saint-Germain. Leg pertama rada-rada berit, kedua bisa jadi penentuan itu apakah masih bisa survive atau justru Haken yang bisa mencuri kesempatan nih, karena pemenang antara Haken lawan Paris Saint-Germain itu sudah ditunggu juga oleh pemenang antara Benfica lawan Lyon gitu.
Kayak lo lagi aduh tetangga tetangga beda kota.
Cuman menjadi menarik juga sih kalau misalnya Paris sama Lyon sama-sama mengatasi lawannya di perempat final, bakal terjadi the French Derby di maksudnya fight-fightnya dia satu Arkema malah kedua ke USL gitu.
Ya belum lagi nanti final playoff gitu kan, karena kan nanti kan pakai playoff gitu.
Jadi kalau misalnya nih, anggaplah ntar itu final seriesnya tuh satu leg apa dua leg tuh?
Apanya?
Final series yang di satu Arkema.
Apanya?
Sistemnya dua leg apa satu leg gitu?
Belum baca sih, tapi biasanya kalau di Arkema tuh kalau mau ngadain playoff biasanya satu apa dua leg sih?
Balik ya.
Ya kayak ibaratnya Liguilla di Liga MX gitulah.
Nah, misalnya anggaplah musim ini tuh Paris Saint-Germain sama Lyon tuh udah ketemu dua kali gitu di reguler. Plus yang ketiga tuh andai keduanya lolos dari babak perempat final USL. Tiga kali ketemu ditambah dua kali lagi jika lolos ke final series entah di semifinal atau final gitu, nggak tahu nih kayak gimana tuh. Estimasi pertemuan untuk musim ini 3-5 kali gitu, tergantung dari performa kedua tim gitu.
Ya ini bakalan panjang sih. Karena tidak biasanya sih pakai format kayak gini tuh, apa ya, jadi agak merepotkan aja kalau gue lihat tuh.
Tapi jangan lupa, tidak sedikit penikmat sepak bola itu juga yang memprediksi terjadinya All Scandinavian Finals gitu.
Iya sih, walaupun mungkin kalau kita lihat susah sih ya. Karena Barcelona saking OP-nya gue bingung lagi deh, gak tahu lagi. Apalagi Fridolina Rolfo udah mulai starting lagi kemarin buat Barcelona, bahkan cetak satu gol pembuka lagi lawan Tenerife.
Ya begitulah. Untuk, tapi untungnya itu kan leg pertamanya kan, kedua leg ini kan dilaksanakan selama Ramadan kan.
Betul. Ya, kecuali kalau semifinal kayaknya pas abis lebaran sih.
Menarik sih sebenarnya.
Ya, semifinal tuh biasanya betul, semifinal bukan. Iya benar sih. Semifinal tuh biasanya April. Tapi mengambil jam weekend gitu. Ini yang enggak gue suka, jujur aja.
Selain Ajax, saya jangan lupa Brand sih. Maksudnya Brand itu juga mulainya dari ronde pertama kualifikasi sih. Ya, walaupun lawannya tuh lawan di fase di lawan kualifikasi itu nggak terlalu ini sih. Bahkan jarang asli banget di telinga kawan yang dengerin sih.
Yeah.
Underleg ya, kecuali underleg sih.
Ya, Anderlecht itu memang kalau pas kualifikasi Champions League masih inkonsisten sih. Terutama kalau udah round final gitu, itu berat sih.
Match yang barengannya Ajax Chelsea itu apa? Lyon sama ini ya, Benfica ya?
Iya.
Oh, aduh.
Lyon, oke, okay, Benfica ini juga cukup kejutan juga sih. Karena mereka juga ngalahin Eintracht dan nahan imbang Eintracht juga sih. Dan Barcelona malahan.
Ya, sebenarnya kalau gue lihat Benfica ini kan mirip kayak timnas Portugal gitu. Mereka tuh pemainnya skillful, punya speed gitu ya. Cuma untuk secara taktikal atau adjustment taktikal di lapangan tuh masih agak kurang dikit gitu. Makanya beberapa pemain Benfica itu cuma mengandalkan skill individu pemainnya, dan itu akhirnya works gitu, makanya bekerja di lapangan gitu. Jadi tetap Benfica ini harus diwaspadai sama Mali yang, karena pemain-pemain kayak Jessica Silva, terus si siapa Marie Anjo, kemudian Andra Falcon, ini kan pemain-pemain yang punya kecepatan gitu dan punya insting goal yang cukup bagus gitu. Apalagi nanti Lyon juga, ya sorry to say, untuk sisi defense-nya pun sekarang agak kedodoran gitu, meskipun di situ ada Vanessa Gilles. Nah, Vanessa Gilles ini kan apa ya, kalau menurut gua secara head to head, untuk secara permainan itu ketika lo adu kecepatan, adu speed, itu kayaknya agak kurang Vanessa Gilles. Nah, ini cukup berbahaya ketika lo diajak sprint sama si Jessica Silva gitu. Makanya itu yang sangat bahaya. Dan kemudian ada faktor El Carpenter, ketika lo ofensif, lo jangan seperti Niam Charles sebenarnya
case-nya. Iya.
Kalau offense ya lo harus disiplin gitu, maksudnya disiplin untuk balik lagi defense. Nah, Jessica Silva sama strikernya Brazil si Benfica tuh siapa, Alisa atau siapa, itu cukup bahaya juga. Sama si siapa, ada lagi satu striker, aduh lupa lagi juga. Pokoknya ada tiga pemain itulah si Benfica tuh bisa works, bisa bermain.
Ana Gasper ya, Ana Gasper tuh lumayan ngeri sih.
Ana Gasper dia kan main di tengah ya.
Iya.
Itu head to headnya mungkin bisa sama Yennefer Marozan ataupun Sara Dabrić di situ. Jadi cukup ketat nanti di lini tengah, tapi memang kemampuan Benfica itu sebenarnya dari speed, kecepatan mereka, dan juga insting bikin golnya itu cukup cukup bagus gitu.
Iya. Makanya Eintracht itu benar-benar apa ya? Benar-benar diekspos ke inkonsistensinya si Eintracht itu. Bahkan dari segi depth aja jelek banget yang di luar starting itu.
Ya, makanya keunggulan Benfica adalah ketika lawannya tuh mereka bermain textbook secara struktur, itu mereka bakal dirusak sama kecepatan-kecepatan Benfica yang eksplosif itu ya. Jadi Lyon kan sebenarnya mainnya seperti itu, agak textbook sedikit gitu ya, secara struktur gimana dia build up dari belakang, kemudian tengah, kemudian depan, itu kan secara terstruktur gitu. Ketika lo memainkan pas kombinasi passing 1-2 dan itu kehilangan bola dan bisa dicuri oleh pemain Benfica, ini sangat-sangat bahaya. Apalagi defense-nya Lyon juga menurut gue untuk musim ini nggak terlalu bagus, meskipun di situ ada Vanessa Gilles yang berjuang kayaknya sendirian, meskipun di cover sama Carpenter sama si siapa, Selma Bahasa gitu. Cuma menurut gue defense Lyon belum cukup bagus. Cuma kalau Lyon ya itu tadi, nah ini salah satu kelemahan dari Benfica ya, itu mereka tuh nyerang tuh satu RT gitu, dalam artian ketika nyerang bukan hanya striker doang, pemain tengahnya juga ikut offense juga. Nah di sini kan apa ya, menimbulkan ruang kosong nih. Nah itu bisa dimanfaatkan oleh Sara Dabrić ataupun Marozan ataupun Daniel van de Dong yang bisa menguasai lini tengah, yang lo bisa nanti kasih umpan-umpan ke Diani atau oleh Sommer ataupun Cascarino yang di depan. Jadi sebenarnya Lyon cukup mengandalkan counter attack sebenarnya untuk main terstructure, karena memang Benfica ini kalau nyerang itu satu RT semuanya tuh ikut nyerang semua, jadi meninggalkan space gitu ya di tengah ataupun di belakang. Nah ini bisa dimanfaatkan dengan umpan kombinasi atau umpan terupas dari Sada Brits, Marozan, Van de Dong, nanti bisa diselesaikan atau Cascarino atau Sommer ataupun Diani itu seperti itu.
Jadi Van de Dong tuh kayak kuncian lini tengah banget ya.
Ya, sama Sara Dabrić.
Betul. Itu yang bikin lini tengahnya Lyon itu secure. Ya, meskipun belakangan itu defense-nya Lyon itu agak-agak gimana gitu.
Ya, lu cuma ngandalin Vanessa Gilles sama si siapa?
Wendy Renat.
Ya, sorry itu saya, lu udah cukup berumur dan
turun
untuk diajak apalagi PR-nya lawan Benfica yang punya skillful individualnya sama punya speed, ini cukup bahaya.
Ya, ini benar-benar bahaya juga sih. Ya. Kira-kira prediksi kalian yang ke semifinal siapa nih? Kalau gue sih mungkin ada opini yang agak jahat, which is Benfica mungkin bisa aja memulangkan Lyon di mungkin adu penalti. Melawannya mungkin tentu saja PSG sih.
Apa namanya itu? Kalau aku ya, kalau untuk leg pertama, aku ulas satu dulu ya secara singkatnya. Brand bisa kan? Brand ini leg pertamanya di Asen Arena. Masalahnya itu bukan stadion utamanya SK Brand itu. Bisa dibilang SK Brand Frauen atau Women itu pinjam stadion milik apa namanya? Tim ini sih Asane Football itu di Bergen.
Oke.
Cuman minusnya leg pertama Bran Barcelona kalaupun bisa menang itu menang tipis soalnya iklimnya Norwegia sama Spanyol itu rada-rada berbeda sih.
Iya. Yeah. Terus Brong ini pernah mengejutkan Lyon ya?
Pas grup iya.
Iya.
Leg pertama Bran Barcelona rada imbang sih setidaknya. Setidaknya imbang dengan catatan Brannya defense lini belakang Bran tuh mesti kokoh sih menghadapi serangan Barcelona gitu.
Betul. Bagi Barcelona tuh dari belakang sampai ke depan tuh solid sih. Bener-bener enggak ada obat sih.
Nah untuk Benfica Lyon kan mainnya di utamanya Benfica yeah. Kan Benfica itu ya setidaknya sih satu dan anta bisa jadi di beberapa menit terakhir jika Lyonnya busuk di menit-menit terakhir atau menit-menit krusial bisa aja Benfica curi gol
ya yeah. Bisa curi gol ya. Menarik sih.
Nah, Ajax Chelsea dengan kondisi yang ada sih menang tipis Ajax sih.
Ya, yeah, oke. Kemudian leg kedua?
Satu lagi Hacken lawan PSG.
Hacken. Oh iya, yeah, Hacken.
Nah, Hacken ini main di Hinsengkir Arena sih. Paris Saint-Germain rada kesulitan sih karena Skandinavia itu sebagian besar iklimnya tuh enggak apa bikin cukup sukses bikin para pemain yang biasanya di iklim hangat malah kesulitan sih.
Mm-hmm.
Ya dengan kondisi seperti itu sih imbang lah kalau untuk Hacken ini imbang gitu.
Mm-hmm.
Untuk return legnya tuh yang paling bikin senam apa sport jantung tuh menurutku ya PSG Hacken sama Benfica Lyon sih.
Iya. Yeah. Right.
Lebih kalau itu untuk Barcelona Brand jika brandnya ngebatal bisa aja melaju lebih gampang lah gitu.
Ya, yeah, ya. Yeah. Typical Barca juga sih. Barca emang kalau di kandang terlalu OP sih. Oke, okay. Kemudian Mas Ijal?
Prediksi ya, sebelum ngomongin prediksi siapa yang lolos, gue mau apa namanya ngebahas PSG Hacken deh. Sebenarnya ini pertandingan cukup menarik juga gitu. PSG dengan segala ofensifnya di situ ada Karchowi, Zaki Gronden, Baltimore, Gioro, Cawinya, Katoto. Kemudian ada Vansgaard mungkin bisa offense itu banget yeah. Ngadepin BK Hagen yang overall di Champions League itu punya defensif yang cukup bagus. Nah ini bakal jadi PR buat PSG. Buat gue mereka bakal frustasi gitu ya. Bakal nembus gimana compact defense-nya BK BK Hagen gitu ya. Karena BK Hagen ini salah satu tim yang punya defensif yang paling solid di Champions League. Kita tahu gitu ya, di apa namanya, di back itu ada si Ivy Luik. Ivy Luik itu apa ya, interceptnya cukup oke juga gitu. Maksudnya bukan intercept sih, clearance dia ketika sapuan, ketika ada serangan tuh cukup bagus gitu. Ivy Luik, kemudian si Hannah White itu juga bagus di defense-nya BK Hagen. Jangan lupa di situ ada kiper yang namanya Jennifer Falk. Jennifer Falk itu salah satu presentasi save-nya tuh cukup tinggi dan nomor satu, bahkan ngalahin si Zesi Ramusovic gitu ataupun Sandra Panyos di Barcelona. Jadi besok pertandingan tuh bakal bikin frustasi PSG, gimana caranya bisa bobol gawangnya BK Hagen. Dan di sisi lain BK Hagen harus gimana mati-matian, gimana defense-nya tetap compact dan gak bisa dijebol dengan pemain-pemain depan yang cukup mentereng ya dari PSG. Ini cukup ini ya, cukup bagus lah besok pertandingan ini gimana caranya. Gua rasa sih 80% PSG bakal kontrol game, cuma nanti gimana caranya, nunggu waktu aja gimana caranya dia untuk membongkar gimana solidnya defense-nya si ini BK Hagen, Ivy Luik, sama si siapa tadi, Jennifer Falk kipernya cukup bagus ya. Jadi besok pertandingan cukup oke. Kemudian Brand Barcelona, gue gak usah ngomongin Barcelona Brand lah ya. Ini dua leg pasti bakal dimainin Barcelona. Bukan underestimate Brand atau kayak gimana, karena memang levelnya udah beda gitu ya antara Brand sama Barcelona. Even lo Barcelona ngeluarin lapis duanya tetap bisa menang dan bisa lolos gitu. Jadi Barcelona tanpa kesulitan berarti bakal lolos di next stage secara dua leg gitu. Cuma untuk prediksi ke next stage, Brand Barcelona sih kalau gue. Ajax Chelsea, yang seperti gue bilang gitu ya, Ajax Chelsea, gue gak mau storytell ini berhenti, jadi Ajax harus tetap maju sampai limit lo, sampai batas lo, sampai, bukan menyerah ya, maksudnya sampai batas limit lo, permainan lo sampai mana gitu. Jadi gue tetap jagoin Ajax. Benfica Lyon, sebenarnya Lyon tim bagus secara permainan, tapi Benfica punya peluang, punya speed, dan gue kayak milih Benfica sih. Jadi ada sih temen buat Ajax dari tim underdog gitu, Ajax dan Benfica mungkin bisa lolos. BK Hagen Paris Saint-Germain, nah ini agak sulit karena yang udah gue bilang tadi, BK Hagen punya soliditas di defense yang cukup bagus. Gimana caranya nanti PR-nya PSG adalah membongkar gimana solidnya defense. Cuma ya kalau gue harus bilang sih harusnya PSG ya, PSG harus lolos. Dari bagan sebelah, PSG, Benfica, ini bakal nanti ketemu, menurut gue ya prediksi gue, Barcelona bakal ketemu Ajax, nah itu yang bakal nanti ketemu sih Champions League.
Oke, okay. Aside from prediksi jahat gue Benfica bakal lolos, mungkin Ajax versus Chelsea, kalau Chelsea-nya ngadi-ngadi ya, bisa aja penalti. kayak tahun lalu. ya kalau semisal, ya kita tahu Stamford Bridge ini agak-agak angker, Lyon aja jadi korban. Ya mungkin bisa aja Chelsea menang lewat adu penalti sih kalau semisal mereka ngadi-ngadi, nggak jelas.
Cuma gue ada ini ya, ada perbedaan. Ketika nanti misal dipaksakan dengan adu penalti, gue tetap jagoin Ajax karena Regina van Ijk, bukan gue ini ya, karena gue dukung Ajax gitu ya. Cuma dari segi perform pemain kiper, bukan gue underestimate Zecira gitu ya. Ketika adu penalti, Regina van Ijk ini cukup bagus.
Ya, betul. Oke, tapi kemungkinan kalau semisal ada kecenderungan penalti, rasanya bukan Zecira sih yang bakalan standing. Mungkin diganti Ann-Kathrin Berger sih kalau semisal dia sehat.
Ya, mungkin. Semoga dia sehat dan dia bakal main, itu bakal jadi seru pertandingan.
Betul. Ya, dia kan spesialis penghenti penalti kan, kayak tahun lalu tuh. Kalau Zecira disuruh nganu penalti, gue masih ragu sih. Kalau Hannah Hampton, gue belum pernah lihat sih dia nganu apa penalti shoot out itu. Jadi ya mohon maaf. Kalau Barcelona Prong, kayaknya Barcelona terlalu OP. Dia terlalu OP dan ya begitulah. Kemudian the last PSG akan kayaknya PSG bakalan lolos ketat sih. Kurang lebih begitu. Oke, next kita lanjut ke bahasan Christian Wuk akhirnya bakal ngelatih timnas putri Jerman setelah Olimpiade. Si bapak ini sebelumnya adalah pelatih under 17 timnas putra Jerman yang ngebawa timnas under 17 Jerman cowok ini juara Piala Dunia tahun lalu di Solo. Kira-kira seberapa tepat sih Christian Wuk buat timnas cewek Jerman, Bang?
Christian Wuk. Mungkin Mas Fena mungkin duluan. Mungkin ada
apa namanya? Entah kenapa manahan Indonesia setiap kali menggelar event yang agak bergensi, agak prestisius itu malah menjadi berkat tersendiri bagi beberapa sosok gitu. Contohnya aja Pakan Sari yang menjadi berkah bagi pemain Korea Selatan yang terbebas dari wajib militer yang durasi normal ya gitu. Terus ditambah Stadion Manahan yang membuat pelatih Jerman baru itu menjadi itu kelompok umur apa senior sih?
Baya?
Yang Christian tuh kelompok umur apa senior?
Kelompok umur.
Umur berapa?
Kalau yang cowok kan under 17. Nah. Kalau ini nanti dia ngelatih timnas senior Jerman.
Oh, maksudnya?
Yang cewek.
Oh, senior. Nah. Ini sih Manahan tuh menjadi berkat tersendiri bagi beliau tuh. Naik tak.
Iya, di
ya sejauh ini udah dua stadion sih yang membawa berkah tersendiri ya. Pakan Sari sama Manahan itu.
Iya, tapi kalau ngomongin soal loncatan dari kelompok umur apalagi under 17 ke senior kan itu kan beda jauh kan. Kira-kira apakah Christian Wuk ini bisa memenuhi ekspektasi banyak orang gitu?
Ya kalau menurutku tuh Christian ini semoga tidak sebebal Jorge Vilda lah ya.
Kalau bebal sih rasanya enggak ya.
Ya kan maksudnya tuh lebih ke apa ya? Lebih ke maksudnya ya, pelatih baru apa Christian ini maksudnya dalam artian bisalah memenuhi apa? Memenuhi ya dalam artian memilih pemain-pemain yang bisa dibilang bisa bilang berdasarkan kebutuhan squad nih kebutuhan ini sih terlebih turnamen terdekat itu UEFA Women 2025 kualifikasi gitu.
Betul. Kalau kualifikasi sih mungkin bulan Juli udah kelar kan. Paling Nations League sih.
Nah, kan Jerman ini kan tergabung di League A grup 4. Satu grup dengan Austria, Islandia sama Polandia gitu. Nah,
itu yang musim lalu sih. Tapi kalau musim baru kita belum tahu kan. Soalnya kan kalau ini kan nanti kualifikasi Euro kan udah diundi lagi. Jadi Jerman itu satu grup sama Austria sih.
Ya itu baru satu bilang tuh untuk kualifikasi menuju ke Swiss itu.
Oh iya benar. tapi kalau Christian Wuk sih nggak megang yang kualifikasi sih. Mulai September sih dia.
Sekarang masih dipegang Horst Rosenberg itu ya interim.
Iya betul masih beliau.
Menarik sih sebenarnya itu kan. Kan sih gini ya, bisa nggak sih setidaknya sebelum Christian datang itu Jerman setidaknya udah lolos ke Euro gitu yang di Swiss.
Iya, iya betul banget. Apalagi kan Svenja Hut kan pensiun dari timnas, otomatis kan mungkin pilihannya mengerucut ke Jule Brang, terus habis itu Sidney Loughman dan Laura Freigang tentu saja. Tapi belakangan ini Laura Freigang itu terpinggirkan terus gitu. Apakah Christian Wuk bisa memberi kepercayaan ke Laura Freigang gitu? Pertanyaannya sih begitu ntar.
Iya.
Betul. Oke, menurut Mas Ijel gimana nih soal si Bapak?
Christian Wok ya, sebelumnya gue cukup beruntung gitu karena pernah nonton dia secara langsung ketika waktu itu final Piala Dunia U17 di Manahan. Gue nonton waktu itu. Waktu itu Jerman U17 ngalahin Prancis adu penalti U17 dan akhirnya juara gitu ya. Juara Piala Dunia U17 di Indonesia. Dan sebelumnya track record-nya si Christian Wok ini kan pernah apa namanya sebelum juara dunia sama tim U17-nya ini pernah jadi juara Euro gitu di Hungaria gitu ya. Jadi dia bisa mengawinkan juara U17 di Euro maupun di U17 di World Cup gitu. Jadi salah satu prestasi yang cukup oke buat Christian Wok gitu ya sebagai pelatih gitu. Cuma kalau sebagai track record dia sebagai melatih sebenarnya nggak terlalu oke-oke banget gitu karena dia ngelatih juga di tim-tim ece-ece gitu, Bundesliga 3, Bundesliga 4, bahkan kayak klub-klub nggak terkenal. Cuma dia bisa naik itu karena kemarin bawa Jerman U17 juara Euro, kemudian ya bersyukur kemarin bisa ngalahin Prancis di World Cup U17 di Indonesia Manahan Solo. Nah, yang gue lihat secara taktikal, nah ini cukup menarik nih. Salah satu buat gue ini pelatih jenius gitu. Jenius dalam artian dia tahu menempatkan posisinya, posisi pemain di mana dia dibutuhkan gitu. Nggak kayak kemarin kita ngelihat MVT gitu. MVT kan banyak merubah ya, merubah pola gitu. Ketika kita lihat bahwa Sojanus kan kadang dipasang di center back atau siapa yang bukan posisinya itu dimainkan yang bukan asli posisinya, dan itu cukup merubah pola timnas Jerman cewek ya di bawah MVT karena mereka karena dia kayak nggak tahu akhir-akhir ini MVT kayaknya kekurangan strategi atau gimana atau miskin taktik, gue nggak tahu atau gimana gitu.
Miskin taktik.
Yeah. Nah itu buat gue ini nggak bakal terjadi buat besok ketika Christian Wolf nanganin timnas cewek ya. Karena dia salah satu menurut gue pelatih yang cukup jeli untuk penempatan setiap posisi pemainnya gitu ya. Yang gue lihat kemarin di timnas U17 Jerman yang cowok itu beberapa pergantian pemain yang memang benar-benar posisinya yang capable ya memang ya gitu, maksudnya pemain yang itu yang ngegantiin gitu. Jadi nggak banyak perubahan pola yang apa namanya yang diberikan sama Christian Wolf. Nomor dua yang gue salut itu adalah dia itu adalah motivator ulung gitu. Jadi gue masih ingat ketika semifinal Jerman 17 lawan Argentina Piala Dunia ya, kemarin di Indonesia. Argentina itu salah satu tim yang digadang-gadang buat juara di Indonesia untuk Piala Dunia 17. Salah satu kandidat juara lah. Tapi di tangan Jerman, dia takluk si Argentina. Ketika Argentina punya Claudio Echeverri, salah satu pemain salah satu pemain terbaik yang kemarin main di event Piala Dunia U17 di Indonesia, itu kemarin mati kutu si Claudio Echeverri sama beberapa pemain timnas Jerman yang dilatih sama Christian Wolf. Nah, posisi waktu itu Jerman ketinggalan sama Argentina, kemudian di comeback akhirnya memaksakan adu penalti dan Jerman lolos ke final. Nah, salah satunya itu adalah ketika extra time kalau nggak salah, ketika pemain Argentina itu masuk locker room, pemain Jerman itu nggak masuk locker room, dia tetap stay di lapangan dan gimana caranya untuk ngedengerin si arahan Christian Wolf untuk gimana caranya untuk adjustment di adu penalti ataupun second half di extra time. Nah, ini salah satu yang concern dia itu adalah motivator ulung. Nah, ini yang dibutuhin tim cewek Jerman gitu ya. Kemarin MVT menurut gua di locker room itu kurang untuk menghandle suasana locker room. Ini salah satu yang nanti jadi poin plusnya si Christian Wolf ya. Dia gimana caranya itu adalah bisa bikin meningkatkan motivasi tim itu secara bagus gitu. Ketika yang gue lihat Jerman U17 kemarin itu sebenarnya hampir kalah sama Argentina tapi bisa comeback dan bisa lolos ke final. Kemudian di final sebenarnya juga secara materi sama Prancis juga nggak kalah tapi dia akhirnya juara U17 di kemarin di Indonesia. Itu adalah salah satu motivasi yang diberikan sama Christian Wolf. Nah, ini mungkin yang bakal diberikan sama timnas cewek Jerman yang mungkin kemarin di bawah MVT itu kayak kurang percaya diri, kemudian banyak pola permainan yang banyak diubah oleh MVT, kemudian mentok ya. MVT juga kayak diem aja, nggak gimana motivasi di pinggir lapangan atau kayak gimana gitu. Jadi Gus Danrok ini salah satu pelatih yang responsif ketika lu deadlock, dia langsung bikin adjustment sesuatu gitu ya, kemudian memotivasi pemainnya. Nah, ini salah satu kelebihan dari Gus Danrok ya, yang mungkin nanti bisa ditularkan ke apa namanya timnas Jerman, dan ini bakal jadi apa ya masukan yang oke lah, charge yang oke buat timnas Jerman. Jadi untuk sekarang buat gue dengan Gus Danrok masuk ke timnas Jerman, jadi angin segar membawa perubahan baru dari segi taktikal maupun dari sisi menghandle locker room gitu ya di luar lapangan. Ini salah satu pemain lagi pelatih yang cukup bagus secara taktikal dan juga memotivasi meningkatkan percaya diri pemain. Itu sih yang gue lihat ya secara di depan mata gue kemarin ngelihat Christian Wolf kemarin nanganin timnas Jerman ketika gue nonton kemarin di Solo.
Oke, berarti memang yang dibutuhkan itu locker room solid sama motivasi ya. Pokoknya yang diperlukan memang non teknis sih.
Iya, yang gue lihat bahwa timnas Jerman U17 kemarin itu kan masih pemain muda ya. Gimana caranya mereka itu masih labil gitu ya. Butuh sosok yang bisa mensupport. Nah, Christian Luke itu ada di situ memotivasi pemain-pemain muda ini gimana ketika kemarin contoh lawan Argentina. Dia itu ketinggalan secara skor. Itu gimana caranya bisa comeback dan bisa menang lawan Argentina yang notabene si Argentina ini adalah salah satu kandidat buat juara Piala Dunia dan akhirnya takluk di tangan Jerman. Ini kan salah satu pencapaian cukup oke buat Christian Wolf meskipun di level U17, dan gimana nanti dia bisa di adjustment ke timnas Jerman yang beberapa pemainnya udah mature, udah oke, punya skill bagus dan punya visi permainan yang bagus, itu bakal lebih kenal lagi sejalan dengan visi permainan dia. Dan juga ya itu tadi yang gue lihat dia motivator ulung lah sebagai pelatih, dia bisa handle locker room.
Oke, terakhir adalah under 17 World Cup yang bakal jadi annual turnamen alias turnamen tahunan. Apa sih baik buruknya? Tapi perubahannya kan dari 16 jadi 24 tim kan? Baik buruknya apa nih menurut kalian? Piala Dunia Under 17 jadi turnamen tahunan. Mulai dari 2025 alias tahun depan.
Hostnya?
Hostnya kalau cewek itu Maroko.
Kalau misalnya masih kalau misalnya gagal apa Garuda Pertiwi, ini contoh, ini sebenarnya persiapan konser juga sebenarnya bagi Garuda Pertiwi jika seandainya gagal ke Santo Domingo gitu, dalam artian gagal lolos ke Piala Dunia U17 di Dominika gitu. Mengingat Piala Dunia bagi beberapa sektor di tahunan yang kalau misalnya ada target juga sih dari PSSI maupun SBI lolos ke Rabat atau Maroko gitu tahun depan, itu sebenarnya bisa menjadi concern juga sih sebenarnya bagi sebagian pemain, mengingat Maroko ini untuk masalah non-teknis berada bisa dibilang nggak terlalu sulit lah ya. Kalau yang menjadi concern juga sedikit ya, kalau misalnya Garuda Pertiwi yang U17 ini lolos ke Santo Domingo atau FIFA Women's World Cup 17 tahun ini, ya dia buat Satoru bisa harus menyesuaikan mensinkronkan polanya dia itu ya non teknis sama yang ini sih, sama yang di sini gitu. Terlebih bank data untuk sepak bola wanita itu atau putri itu nggak terlalu banyak kali ya. Bahkan ada nanya gitu, ada yang bertanya gitu latar belakang pemain keturunan gitu, kayak Julia siapa namanya yang di Utrecht tuh, dia ada yang bertanya gitu, ada nggak sih kalau misalnya ada pemain keturunan diaspora atau diaspora yang sebenarnya kepengen untuk membela timnas Indonesia tapi terhalang sama background yang bisa yang dipandang sama duit gitu, kayak jam RFS atau OPM gitu, itu jadi tantangan sendiri sih sebenarnya.
Oke. Kalau menurut Mas Ical,
annual event tuh maksudnya ini ya dibarengin gitu ya?
Iya, dibarengin tiap tahun gitu.
Ya sebenarnya bagus ya, maksudnya ini kan kelompok level umur dan itu dibutuhin setiap pemain muda. Kan pemain muda itu yang penting itu kan fase kompetitif dan menit bermain ya. Jadi ketika tiap tahun ada event itu terus, akhirnya mereka keasah lah ininya, apa namanya, skill, kemudian mentalitinya, jiwa kompetitifnya untuk bermain itu kan lebih 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 tertata dan terstruktur, bukan karena 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, karena kan kasihan gitu. Karena kelompok level usia muda ketika nggak ada event ya, mereka sebenarnya main di tier 2, di tier 3, itu kan jarang banget main. Dan kalau misal pemain yang apa namanya di bench itu kan jarang main. Nah makanya untuk dibikin annual event itu sebenarnya good move lah buat buat mereka, karena mereka butuh menit bermain gitu ya, karena continue nih kalendernya tuh continue, jadi tiap tahun ada main terus, ada main terus, ada main terus, dan ini yang dibutuhin sebenarnya oleh pemain-pemain muda untuk menit bermain. Buat gue sih ini cukup bagus ya untuk level kelompok umur, setiap tahun ada event itu terus, dan kompetisinya tuh berjenjang gitu. Ketika tiap tahun ada 17 misalnya, kemudian tahun depan misalnya nggak cukup umur, biasanya naik ke U19 atau U20 gitu. Jadi buat pengalaman pemain, menit bermain pemain ini cukup sangat berpengaruh buat development pemain-pemain muda.
Soalnya kan banyak yang bilang kan wabah ACL kan di mana-mana nih gitu kan. Takutnya berpengaruh di pemain-pemain under 17 ini gitu.
Ya, itu salah satu mungkin ya, mungkin akan jadi problem di situ ya. Cuma nanti kan pemain usia muda ini kan bank data, maksudnya source-nya tuh kan pemainnya banyak gitu. Enggak kayak di senior, ketika lo dapat ACL ya, lo mau ngegantiin pemain yang sama levelnya tuh akan susah. Kemudian level mentality atau umurnya juga kan akan susah. Beda kalau misalnya di usia muda, ketika lo satu dapat ACL ya, lo masih banyak pemain-pemain muda yang lain yang lo cari dengan level yang sama gitu. Beda dengan senior. Jadi mungkin salah satu problemnya mungkin itu ya, karena memang padatnya jadwal mungkin akan mengganggu fase kebugaran pemain, termasuk nanti kalau misalnya ada ACL atau cedera-cedera yang lain itu sangat mengganggu gitu. Cuma buat gua secara terstruktur penjadwalannya seperti itu, annual gitu ya, continue, itu cukup bagus. Dan yang gua bilang tadi ya, pemain muda itu butuh menit bermain, dan menit bermain itu bakal ngasih impact ke skill permainan, mentality itu bakal keasah di situ. Jadi buat gua, meskipun ACL bakal menghantui mereka, cuma sebagai pemain muda nggak usah takut-takut lah.
Iya, betul-betul. Oke. Ternyata udah lewat 1 jam. Ya udahlah, masih bete lihat jersey Nike yang baru.
Jangankan jersey Nike, jersey timnas aja gue juga bete.
Iya, betul. Dari detailnya itu jujur cukup mengecewakan ya. Even edisi pertama yang aparel sebelumnya aja masih acceptable itu ya.
Betul, jersey timnas Indonesia.
Iya, betul.
Kalau secara detail sih oke gitu ya, ada filosofi dan sebagainya. Cuma teman-teman pencinta jersey ataupun yang tahu jersey itu, detail mereka nggak terlalu mempermasalahkan, cuma desainnya, desain bajunya itu agak kurang gitu ya, kayak ya kaos-kaos biasa gitu. Bahkan ada yang bilang, ini mah kaos partai cuma dikasih motif gitu sebenarnya.
Oh my god. Yew. Oke, udah lewat 1 jam, jadi kita berpisah dulu dari studio virtual kita. Oke, kita akhiri dulu episode ke-101. Gue Nino mewakilin Mas Vena dari Kedai Sekunda dan Mas Ijal cabut dulu dari studio virtual kita. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.
Bye.